La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Sondajele de opinie arată că la 7 ani de la integrarea în Uniunea Europeană, românii rămân optimiști cu privire la viitorul comunității. Ei asociază cel mai frecvent Uniunea Europeană cu libertatea de a călători, studia și lucra oriunde în Uniunea Europeană, cu pacea, cu diversitatea culturală, cu democrația, cu prosperitatea, cu un cuvânt mai greu de spus în lume, despre experiența care poate fi preluată de la țara vecină pe calea eurointegrării, vorbim la acest sfârșit de săptămână.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
România a fost prima țară din Europa Centrală și de Est care a avut relații oficiale cu comunitatea europeană. Obiectivul acestei țări a fost de a obține statutul de membru cu drepturi depline. În 2007, Uniunea Europeană a sprijinit acest obiectiv. Despre acest proces de eurointegrare, care impune întregii societăți reforme foarte dure și costisitoare, dar și multe avantaje, vorbim cu ambasadorul României în Republica Moldova, Marius Lazurcă.
Integrarea în Uniunea Europeană a României este un capăt de drum. În același timp, este un început de drum. În ceea ce ne privește pe noi, românii, integrarea în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 a fost mai întâi confirmarea că negocierile de aderare s-au consumat bine și au produs rezultatele pe care și Bruselul și Bucureștiul le așteptau. 2007 este pentru România și confirmarea că reforma a avut succes și că perioada de transformare și de tranziție s-a încheiat și că putem începe o altă etapă de dezvoltare.
Și că a fost o idee națională?
Fără îndoială, 1 ianuarie 2007 este și acest lucru.
Consensul între reprezentanții clasei politice, opoziție și putere.
Da, aveți dreptate. E legitim să ne amintim faptul că Uniunea Europeană, ca destinat pentru România, a făcut obiectul unui consens nu numai politic, care să angajeze întreaga clasă politică, indiferent dacă era la putere sau în opoziție, a fost, pe lângă un consens politic, și un consens de societate. Și aici aș pomeni despre declarația de la Snagov, semnată în 1993, care poartă semnăturile nu numai tuturor liderilor politici relevanți din România celor ani, dar și a lumii academice, a lumii științifice și a tuturor cultelor istorice. Acesta este un element foarte important, fiindcă, sigur, Uniunea Europeană nu poate să nu ia act despre voința unei întregi societăți, unul de a face efortul integrării, de a face efortul reformei, de a plăti prețul transformărilor pe care apropierea de Uniunea Europeană le cere. În al doilea rând, Uniunea Europeană nu poate să nu ia notă de faptul că acest consens de societate va dura, indiferent de rezultatele pe care ciclurile electorale succesive le vor produce. Ori asta este un lucru absolut fundamental și, în fond, combustibilul esențial pe care procesul de integrare al oricărei țări în Uniunea Europeană trebuie să-l aibă.
Și dacă această stare de spirit nu domină în Republica Moldova, e mai greu să credem în irreversibilitatea acestui parcurs european?
Eu personal cred că destinul istoric al Republicii Moldova este unul european. Cred că sensul către care întreaga societate din Republica Moldova se îndreaptă, într-un ritm uneori mai rapid, alteori mai lent, este unul occidental. Argumentele sunt foarte numeroase și ele au fost în multe circumstanțe inventariate. Republica Moldova are o majoritate de limbă română și în momentul de față este singura țară cu o limbă oficială neolatină care nu face parte din Uniunea Europeană. În al doilea rând, cultural vorbind, aici nu avem niciun dubiu, Republica Moldova, prin cetățenii ei, face parte din Uniunea Europeană. Și aici vă dau un exemplu absolut elementar. De ce nu le e greu moldovenilor să învețe limbile străine ale continentului european? De ce le învață cu atâta ușurință? Tocmai fiindcă le simt apropiate, tocmai fiindcă au o familiaritate adâncă cu cultura europeană din care aceste limbi s-au născut și pe care aceste limbi o ilustrează. Însă eu aș mai da alte două argumente celor care mi-arătau mereu rezultatele sondajelor de opinie.
Care arată că s-ar împărți opțiunile între pro-est și pro-vest.
Care arată că opțiunile într-adevăr cetățenilor Republicii Moldova par să fie echivoce, încă indecise sau încă suficient de ambigu. Iar eu le dau următorul exemplu. Eu mă uit la două elemente, foarte simple, dar în același timp foarte grăitoare. Unde își doresc moldovenii să își petreacă concediile și unde doresc moldovenii să-și trimită copiii la studii. Nu cred că e o întâmplare faptul că moldovenii preferă să meargă în Italia, în concediu, în Spania,
în Grecia,
în spații care, geografic vorbind, sunt în Occident. În al doilea rând, nu cred că e o întâmplare că moldovenii doresc ca progeniturile lor, copiii lor, să-și facă studiile în Occident, fie că acest Occident înseamnă la București, la Iași, la Timișoara, sau la Paris, la Londra, sau la Berlin. Ce spun aceste două exemple? Ele probabil apar în multe dintre documentele oficiale ale Republicii Moldova. Mai întâi, ce e concediu dacă nu este perioada cea mai fericită dintr-un an? Dacă noi ne dorim ca perioada de odihnă, perioada în care suntem relaxați, fericiți, să o petrecem în Occident, înseamnă că tânjirea noastră reală este către Occident, nu-i așa? Mai mult decât atât, dacă noi dorim ca viitorul nostru să fie prin copii asociat cu Occidentul, înseamnă că, într-adevăr, tânjirea noastră, indiferent de opțiunile politice interne, este una occidentală.
Din observațiile dumneavoastră, s-a discreditat în Republica Moldova această idee de integrare europeană? E vina politicienilor care au ridicat prea mult așteptările?
Sarcina guvernelor democratice și pro-europene care s-au succedat începând cu septembrie 2009, a fost una foarte dificilă din mai multe puncte de vedere. Mai întâi au primit în gestiune un stat care avea grave dificultăți economice. În al doilea rând, se angajau într-un proces de dialog cu Bruxelles sau de integrare europeană, într-un moment în care economia globală era încă afectată de criză. În al treilea rând, Europa însăși depășise, din păcate, entuziasmul integraționist, entuziasmul lărgirii, de care România, într-un fel prinzând un ultim tren, a beneficiat în anii de dinaintea integrării din 2007. Așadar, nu e neapărat surprinzător faptul că există oarecare dezamăgire în raport cu performanțele, totuși meritorii ale guvernelor, fiindcă au fost mai multe pro-europene și democratice care s-au succedat începând cu anul 2009.
Dar extinderea astăzi nu mai e o prioritate, extinderea spre est.
Extinderea face parte din chiar esența Uniunii Europene. E un proces care nu va înceta niciodată, chiar dacă ritmurile extinderii vor putea deveni, cum e cazul acum, mai lente decât au fost în alte perioade istorice. De ce spun că lărgirea face parte din esența Uniunii Europene? Fiindcă ține de instrumentele prin care Europa își demonstrează atractivitatea, succesul. În ziua în care Europa nu va mai deveni o destinație pentru țările din vecinătatea ei, în ziua în care țările din vecinătatea Uniunii Europene, care nu fac parte din Uniunea Europeană, nu vor mai dori să se integreze în Uniunea Europeană, în ziua aceea vom constata că Uniunea Europeană și-a pierdut apelul, atractivitatea. Or, e limpede că ziua aceasta nu a venit încă. Uniunea Europeană este în continuare zona cea mai liberă, cea mai sigură, cea mai prosperă de pe mapa mond și cred că perioada când vom putea constata declinul Europei nu a sosit încă. Așadar, trebuie să avem răbdare. Sunt într-o perioadă în care Europa, ieșind cu dificultate din criza economică și financiară globală, își recalibrează configurația, își redefinește instituțiile, se pregătește pentru viitor. E o perioadă în care procesele tradiționale sunt într-un fel puse într-un ritm mai lent, însă această perioadă se va isprăvi, trebuie să avem răbdare și să așteptăm ziua în care Uniunea Europeană își va recăpăta vigoarea și dinamismul de altă dată. Totuși, Uniunea Europeană propune Republicii Moldova să formeze împreună cu celelalte state ale Uniunii Europene un spațiu economic unic, un spațiu economic comun. Această propunere reprezintă un prim pas de integrare, în fond, în Uniunea Europeană. Libera circulație a capitalurilor și bunurilor este folositoare tuturor statelor care participă la ea, fie și din motivul că această liberă circulație a capitalurilor și bunurilor trebuie să se sincronizeze cu libera circulație a persoanelor, alminteri. Această libertate economică nu este completă. Oamenii trebuie să înceapă să circule liberi, iar lucrul ăsta se va întâmpla și cu moldovenii, care vor primi, fără îndoială, într-o perioadă scurtă de timp, libertatea de a circula liber cu pașapoartele naționale ale Republicii Moldova și un lucru pe care România, de pildă, și-l dorește foarte mult și pentru care România militează. În al doilea rând, ceea ce Uniunea Europeană propune Republicii Moldova este un proces gradual. E un proces care ține cont de condițiile proprii ale economiei din Republica Moldova. E un proces negociat, e un proces în care Republica Moldova își poate prioritiza timpii de integrare în acest spațiu economic comun, în care Republica Moldova poate să afirme acestea sunt industrii vitale pentru noi, care trebuie pregătite pregătite în timp să facă față competiției cu companiile probabil mai bine pregătite din Uniunea Europeană, așa încât nu vom deschide toate sectoarele economice deodată competiției continentale, ci ne vom lua o perioadă de grație, o perioadă în care să ne pregătim pentru o competiție complet deschisă și complet liberă.
Dar în 7 ani agricultura României s-a modernizat?
Sentimentul meu este că s-a modernizat și s-a modernizat foarte mult. Acum nu mă luați drept ceea ce nu sunt. Nu mă pricep la agricultură deloc, cred că nu pot să deosebesc grâul de secară, deși pot deosebi, și am învățat asta la Chișinău, pâinea făcută din grâu de pâine făcută din secară. Nu aș vrea să pretind că vorbesc ca un specialist, fiindcă nu o fac. Însă ce s-a întâmplat în ultimii ani și se întâmplă din ce în ce mai mult este că industria agroalimentară din România devine, pe de o parte, din ce în ce mai capabilă să răspundă nevoilor populației mari a României. În al doilea rând, devine un important furnizor de export pentru România. Și, într-adevăr, anul trecut, valoarea exporturilor de produse agroalimentare din România a depășit valoarea importurilor, ceea ce este un semn bun. România are vocația de a fi un mare producător agricol european și, într-adevăr, există anumite produse, cum ar fi porumbul, de pildă, sau soia, unde România face parte deja din primele 5 state producătoare din Europa, iar procesul este abia la început. România a trecut printr-o transformare colosală a sectorului agricol, abia acum cum se consolidează marile ferme, fermele private care cultivă 10.000 de hectare. Abia acum apar gospodăriile țărănești medii, autentice, produsele certificate și așa mai departe. Marele câștig, în fond, este acesta. România a devenit capabilă să se hrănească pe sine și să exporte și să facă asta cu produse de plin sigure, nu numai de plin gustoase, cum știm cu toții că erau produsele agricole românești.
Domnule ambasador Lăzurcă, un capitol aparte în relația cu Uniunea Europeană este reforma sistemului justiției și lupta cu corupția. E o prioritate și pentru relația moldo-comunitară. Știm că și pentru România a fost o lecție destul de grea și încă se mai fac auzite voci care spun că România rămâne restanțieră la capitolul combaterea corupției. De ce atât de anevoios se face această reformă în domeniul justiției? Și cum trebuie înțeleasă o adevărată luptă cu corupția?
O să încep cu ultima dumneavoastră întrebare și anume, cum poate fi înțeleasă lupta cu corupția. Ea trebuie să figureze nu numai pe agenda dialogului guvernului de la Chișinău, de pildă, sau de la București, sau de la Paris, cu Bruxelles, ci în primul și în primul rând pe agenda oricărui guvern cu proprii cetățeni. Fiindcă a lupta împotriva corupției este o datorie fundamentală a oricărui guvern în raport cu proprii cetățeni. Chiar dacă această datorie nu a făcut obiectul campaniei electorale, chiar dacă un partid anume care, să zicem că a câștigat alegerile, nu le-a spus, nu le-a promis cetățenilor că va lupta cu corupția, această datorie este imprescriptibilă. Această datorie nu poate fi în niciun fel evitată, fiindcă o societate lipsită de corupție este o societate mai liberă și este o singura societate în care cetățenii au dreptul să trăiască. Repet, nu e o datorie lupta împotriva corupției a guvernului de la Chișinău în raport cu Bruxelles sau cu alte state membre ale Uniunii Europene, ci o datorie a guvernului de la Chișinău în raport cu proprii cetățeni și acești cetățeni au dreptul să reamintească propriului guvern de această datorie. De ce spun asta? E un lucru foarte simplu, fiindcă, în general, corupția deturnează banii publici cetățenilor. Într-o lume încă săracă, cum e lumea din Republica Moldova și, în bună măsură, lumea din România, trebuie să avem grijă cu toții de banii pe care cetățenii îi plătesc prin taxe și impozite. Din respect față de acest bun al cetățeanului, toate guvernele trebuie să se asigure că acest bun al cetățeanului, care se exprimă în taxe și impozite, nu este deturnat, nu este folosit pentru îmbogățirea frauduloasă a celor care au puterea.
Dar mari rechini ai corupției, e mai greu să ajungă după gratii?
Fără îndoială. Și lucrul ăsta nu se întâmplă numai în Republica Moldova. Uniunea Europeană încearcă să își definească la nivel comunitar pentru a propune tuturor statelor membre mecanisme comune de combatere a corupției. Așadar, lupta împotriva corupției nu este o pretenție a Uniunii Europene față de statele partenere din vecinătate, state care își doresc sau nu să se integreze în Uniunea Europeană, ci o pretenție pe care Uniunea Europeană o are față de ea însă și față de toate statele care fac parte din Uniunea Europeană. Uniunea Europeană are instituții și mecanisme extraordinar de puternice de verificare a felului în care fondurile comunitare se folosesc. Așadar, pretențiile noastre sunt adevărate și solide, tocmai fiindcă înainte de orice le avem față de noi înșine, nu numai sau prioritar față de cei care sunt partenerii noștri. Sigur că cu cât o persoană coruptă este mai importantă în stat, cu atât deține mai multe pârghii de putere pentru a evita inculparea lui sau judecarea lui. Însă lucrul ăsta nu trebuie să ne descurajeze, mai trebuie să privim cu realism și să admitem că așa este și să vedem în această realitate un stimulent în plus pentru a asigura independența organelor de anchetă și organelor de administrare a justiției din statele noastre. Sigur, această exigență a realismului trebuie să ne însoțească mereu, să nu ne imaginăm că va fi posibil, fiindcă nu e posibil, să avem condamnări spectaculoase a doua zi după declanșarea campaniei de luptă împotriva corupției. Nu se poate. Însă să avem răbdare, să avem înțelegere, să contribuim în fiecare zi, fiecare cu mijloacele care ne stau la dispoziție, pentru atingerea acestui obiectiv esențial, chiar dacă e un obiectiv indirect, și anume întărirea independenței, autonomiei decizionale a poliției, a Procuraturii Generale, a Curților Judecătorești, a Consiliului Suprem al Magistraturii, al Curții Constituționale, al întregului sistem care ilustrează un principiu legal și constituțional vechi de când lumea, așa nume că cetățenii sunt cu toții egali în fața legii.
Și ceea ce descurajează cel mai mult firul ierbei, această existență a două lumi paralele, a celor care trăiesc bine și foarte bine în lux și a celor care trăiesc în mizerie, în sărăcie lucie.
Nu inegalitatea veniturilor ar trebui să ne îngrijoreze cel mai mult, ci inegalitatea de acces la dreptate, la justiție. Fiindcă nu există societăți decât societățile totalitare care au reușit să egalizeze veniturile sau să reducă până la irelevanță diferența de venit între cei mai avuți și cei mai puțin avuți. Evanghelia o spune foarte limpede, îi veți avea pe săraci întotdeauna cu voi. Sărăcia nu poate fi eradicată și penuria a însoțit omenirea de-a lungul întregii ei istorii. Însă grav și imoral este ca cetățenii să nu fie cu toții egali în fața legii, să nu fie cu toții egali în fața statului. Asta este un obiectiv, pe de o parte, mai realist decât egalizarea veniturilor și a avuției și un obiectiv pe care ne-l putem propune.
S-ar părea că eu în fața legii sunt egală, dar când mă gândesc că magistratul care e în fața mea are palat de milioane, mașină de ultim model, feciori trimiși la învățătură peste hotare, sigur că e greu să mă gândesc că el va face ca legea să fie dreaptă cu mine.
Da, sigur, vă înțeleg punctul de vedere. Pe de altă parte, nici n-aș vrea să aducem discuția pe terenul neapărat al unor situații concrete. Cert este că unul dintre mecanismele de asigurare a accesului egal în fața legii pentru toți cetățenii Republicii Moldova este crearea unei instituții de verificare a averilor, întâi de toate ale cetățenilor cu poziții importante în stat, și de constatare sau nu a integrității acestor persoane. E un mecanism instituțional, procedural, care gradual începe să se creeze în Republica Moldova, inclusiv cu sprijinul României, unde Comisia Națională de Integritate funcționează foarte bine, încât au demarat multe confiscări ale unor averi ilicite. Așadar, obiectivul nostru nu este să numărăm casele, conturile cutărui judecător sau a cutărui procuror, ci să ne asigurăm că averile respectivelor persoane sunt dobândite în mod licit. În al doilea rând, să ne asigurăm că aceste averi, dacă sunt licite, nu constituie un obstacol în calea cetățenilor care își caută dreptate.
Cresc sau nu șansele apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană din moment ce statul rămâne scindat? Avem acest conflict transnistrian care 22 de ani rămâne deocamdată nesoluționat și foarte greu se identifică rezolvarea definitivă a lui.
România crede că da. Cu cât Republica Moldova devine un stat mai democratic, mai liber pentru cetățenii ei, cu cât Republica Moldova devine un stat mai prosper, cu atât atractivitatea malului drept crește și pentru cetățenii de pe malul stâng. De altfel, e un lucru pe care la Bruxelles, în capitalele statelor membre, l-am înțeles atunci când am fost de acord să îndreptăm o parte din asistența financiară pe care Uniunea Europeană o dedică Republicii Moldova și unor proiecte numeroase, dezvoltate în colaborare între malul drept și malul stâng al Nistrului. Premisa noastră este tocmai că, în felul acesta, creștem gradul de cunoaștere cu privire la Uniunea Europeană pe malul stâng al Nistrului și gradul de cointeresare a unor grupuri sociale diverse, dar în aceeași măsură bine țintite, din societatea transnistriană pentru Uniunea Europeană. De pildă, noi credem că comunitatea de afaceri din Transnistria are un interes real să își creeze o punte de acces către piața largă a Uniunii Europene. Sigur, o piață mai exigentă, o piață mai competitivă, o piață care nu absoarbe decât produsele de înaltă calitate, însă în același timp e o piață mult mai predictibilă și care asigură o dezvoltare mai sigură în viitor a afacerilor. Societatea civilă de pe malul stâng al Nistrului poate să reprezinte o curea eficientă de transmitere a informației reale despre Uniunea Europeană către cetățeni. Credem de asemenea că tineretul din Transnistria are dreptul să știe că universitățile din Europa, fiindcă sunt cele mai vechi din lume, sunt probabil și cele mai bune și că, având acces la studii la marile universități europene, își pot optimiza șansele de carieră și șansele unei biografii reușite.
Cum se văd lucrurile? Mai întâi o Moldovă reunificată și apoi o Moldovă eurointegrată sau invers?
Bruxelles se uită la Republica Moldova în granițele internațional recunoscute. Sigur, în același timp nu ne amăgim, știm de existența liniei de diviziune între malul drept și malul stâng al Nistrului, însă noi vedem, fie de la Bruxelles, fie de la București, fie de la Varșovia sau de la Paris, Republica Moldova în granițele pe care le-am recunoscut după declararea independenței acestui stat. Mai mult decât atât, propunem asistența noastră, de pildă accesul la spațiul economic comun al Uniunii Europene, accesul la un regim de circulație liberă și fără vize tuturor cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de locul de reședință, fie că locuiesc la Tiraspol, la Dubăsari, la Varnița sau la Nisporeni. Ne uităm la Republica Moldova, așa cum apare ea în toate atlasele politice ale lumii, ca un spațiu unitar și încercăm, prin asistența pe care o oferim Republicii Moldova, să stimulăm dialogul peste Nistru între autoritățile legale, constituționale de la Chișinău și autoritățile de facto de la Tiraspol. Într-un fel încercăm să mergem în paralel și să întreținem în același timp și procesul de apropiere de Uniunea Europeană a Chișinăului și dialogul absolut necesar dintre Chișinău și Tiraspol.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.